بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بونغا درس بزداء بس سيلا شب كتر بز ني يشنسون الله سبحانه وتعالى أدم باللارنا ورازات تونا فارز قلغان أمرت كان يعني من حكمتني ده يعني кеше ураза тутып үз алдында нинди мақсад қоя һәм нинди мақсадқа ирешергә тиеш. Русча әйтсәк инде мудрость, хикмәте шушы ураза тутуның инде. Чөнки Алла субхана ва тааля нинди генә гыйбадат үтәргә кушмасын, аның ниндидер мақсаты бар һәм аның артында бик олуг хикмәт ята. Һәм гомумән нинди генә гыйбадатны алма, аның төп мақсаты инде кешенең нәфисен тәрбияләү, төрле кимчелекләрдән арындыру һәм күңелен Аллаһ белән бәйләп, төрле начар хылыклардан ерагайту. Һәм инде уразада кырыйда калмый, уразаның да инде асылда шушы мақсатлар үз ишенә алган. Әмма ләкин иң беренче шушы ураза тотуның төп мақсаты һәм хикмәте ул тақвалыққа ирешу. Чөнки Алла субхана ва тааля Бақара сүрәсенең 183-нче аятында әйтә: "Я айюхәлләзина аману, кутиба алейкумус-сыяму кама кутиба алял-лазина мин қабликум лаалләкум таттакун". Әй иман китерүчеләр, сезгә хатлык булган кавымнарга да ураза тоту фарыз булган кебек, сезгә дә ураза фарыз кылынды ди. Бәлки сез тақвалылардан булырсыз ди. Менә монда күренә, бәлки сез дә тақвалылардан булырсыз ди. Димәк, аяттан аңлашылганча, ураза тоту безне тақвалыкка илтә. Монда әле аңларга кирәк, нәрсә соң ул тақвалык? Тақвалыкның галимнар аның терминологик яктан төрле билгеләмәләр бирделәр инде. Бер сүз белән генә әйткәндә, тақвалык ул Аллаһтан курку дисәк тә дөрес була. Киңрәк итеп әйтсәк инде, тақвалык ул Аллаһы Тәгаля кушкан әмерләрне үтәү һәм ул тыйган гынахлык әмәлләрдән тыелу. Кеше тақвалырак булган саен, Аллаһтан курыккан саен, ул аның барлык әмерләрен тиешенчә камил рәвештә үтәргә тырыша. Һәм шулай ук ул тыйган гынахлардан, бузык, фәхиш, начар әмәлләрдән тыйылып кына калмый, аңа илтә торган сәбәпләрдән дә ерагая. Менә бит инде кеше белән сөйләшкәндә дә күрәбез, ул бик теге Аллаһтан куркучан бәндә, ул бик тақвалы дип. Кайбер кешеләргә әйтәбез, аның белән сак бул, ул теге Аллаһтан да курыкмый, кешедән дә курыкмый, ягъни гынах эшләүгә бик салкын карый дибез. Алай бит, шундый сүзләр безнең кайбер кешеләргә бәяләмә биргәндә чыгып китә авызыбыздан. Әмнә шушы тақвалык ул гомумән бик әһәмиятле сыйфат. Чөнки тақвалык сәбәпле без җәннәткә керәбез. Тақвалыкны югалтсаң, ахыргы урыныбыз җәһәннәм булуы бар. Тақва булган саен безнең вакытыбызга, булган малыбызга Аллаһның бәрәкәте иңә. Кеше тақва булган саен ул бәхетле, сәгадәтле, имин тормышта яши. Тақвалы булган саен Аллаһы Тәгаля аның күңеленә күңел тынычлыгы сала. Һәм гомумән тақвалы кеше ул бу дөньяның сынауларын да җиңел генә үзенең калбыннан үткәреп җибәрә. Чөнки ул белә бар нәрсәдә Аллаһ Тәгалә икәнен, барысы да язылган, һәм барысы да инде Аллаһ әмере белән булганын. Ә тақвасыз кеше, Аллаһтан курыкмаган бәндә, ул гел зарлана, ул канагатьсезлек күрсәтә. Һәм шуңа да безгә менә омтылырга кирәк, үзебездә шушы тақвалык сыйфатын булдырырга һәм Аллаһтан куркучы бәндәләр булырга. Аллаһ Тәгалә Коръанда да әйтә: "Ва мән йеттакилләһ яҗәл лаһу махраҗа". Кем Аллаһтан куркучы булады, кем Аллаһтан куркады, тақвалы булады, Біз аңады нендегіна проблемалар, нендегіна ауырлықлар, бәлі қазалар келмәсінде, біз аңа шығу елін берешек бізді. Яғни шушы ауырлықтан дай, шығу елін беріп, шушы әмірін жинлейтешек бізді. Веттақиллая жаалах махража, ойарзуқу мин хайсуля яхтасипті. Хамыл тақуалы Аллахтан қорқушан болса дай, біз күтмеген жерден, ойламаған жерден аңа ризықлар берешек біздей. Қайбір уақытта мына тұрмышта шындай хәлләр бола бит. Кіші кәсіп қыла, әмма ләкин аның ол кәсібі харам кәсіп. Яғни гүнахлы, Аллах тыйған. Хәм ол аны шушы кәсіпні біле харам екен, әмма ләкин қалдырмай. Чүнки ол қорқа, әгер да бұл кәсібін қалдырса, неше кетіп айламны ашатырмын, неше кетіп ақша ішлермін. Әттәқуалы кіші мұндан қорықмай, ол қорқа Аллахның ғазабыннан, ол Аллахның жәхәннәмінен қорқа, хамшушы тәқуалығы сәбәпілі аңа нәсихат қыласын екен, шушы Құран аятлары білен, Пейғамбар сұлсалын хадисләрі білен, бұл кәсібің харам бет, бұл үшін бет, гүнахлық әмәл, қалдырсын мұны, Аллахтан қорқушы бол деп, тәқуа кіші болса, бір сөзсіз мұны қалдыра. Хәм ол біле, аның ақшасы да, аның кәсібі де Аллах құлынан. Әгер да ол Аллах үшін қалдыра екен, Аллахтан қорқып, тақуа болып, хеш шексіз бірнеше күй Аллах тәалі хайырлысы білен аңа, екінші яқтан хайырлы ақшалы кәсібін берешек. Мұнда бірнеше күй. Әмі ләкен бұндай дәрежеге еріше бары тек үшін тақуалы Аллахқа инанған көңілінде бірнеше шүхбә болмаған кішігіне. Әнді тақуалығы зағиф болған кіші мұны аңлай алмай, хам мұның білен енді тұрмышта қолланып, яшиді алмай. Хам мұна бұл ораза тұтуында тақуалыққа елте тұрған бік күшілі ғибәдет болып тұра. Не үшін дегенде кіші хәләлден тыйыла. Таң атқаннан алып, таң ата башлағаннан, білену білен башлағаннан, ол Аллах хәләл қылған, ол рұқсат еткен хәләл ризықтан, хәләл судан тыйыла, қашаңа хәлік, шушы құяш батқаншаға хәлік. Кіші өзін тәрбиәлі алайка, Аллах мені көріп тұра, ол хәр бір ғамәлімні біле, көре, ішіте деп, хәләл нәрселерден де тыйылғаш, аңа гынахлық әмәлләрден тыйылу көпке жеңілірек бола. Чүнки ол бір ай бойы шушы өзін көніктіра, шыныктыра, Аллахы тәғалә көріп тұра, біліп тұра деп. Хәм ораза біткәш, Рамазан айы біткәште, әгәр дә ул шушы сифатын югалтмыйшы, қалыбын, күңілін Аллах белән бәйләп яши икән, аңа бигрәк тә инде гынахлық әмәлләрдән тыйылырга жеңілрәк була. Аңа жеңіл була, хәмірні қалдырыға да, тәмәкені тартуны қалдырыға да, аңа жеңіл болаша, дұңғыз итін ашауны қалдырыға да, хәм ғұмымен ғайбәт сөйләуге да, кіші тикшіруге да, чөнки ол ай бойы көніктірді, өзін шушы тақуалыққа еріштірді. Хәләл әйбірден тыйғанны харамнан ғына тыйылу ол көпке жеңіл. Чөнки Аллах тәғалі бізге бір нәрсені тыйса, харам қылса, аның артынан бик көп хәләл рұқсат еткен нәрселер бере. Шолық ризықны да алық. Аллахы тәғалә хәмірні тыйды, арақыны, шампанский, вино, виски, һәм башка төрле исертке ішімліклерні. Әмі ләкен көпке бик көп хәләл ішімліклер бар. Бұлай бит, сок дейсін мә, компот дейсін мә, зәмзәм су дейсін мә, һәм башка төрле хәләл, тәмле ішімліклер бар. Аллахы тәғалә бір дуңғыз итіннен тыйды, аңа алмашқа күпме хәләл ит бар. Бұлай бит, сыйыр иті, үгіз иті, дия иті, қоян иті, тауық иті, һәм башка. Һәм біз енді шушы хәләлден өзебізні тұтып тұрып, шынықтырсақ, бізге жеңіл болаша хәләлден Әй, харамнан да тыйылырға. Яны, уразаның түп мақсаты, демәк нәрсә, Аллаһы Тәгалә тели безнең тақва булуыбызны, Аллаһтан куркучы булуыбызны, Аллаһның әмірләрен үтәп тыйылғаннардан тыйылушы булу. Һәм без менә шушы айда күнектерәбез, күңелебезне Аллаһ белән бәйләргә, Аллаһы Тәгалә һәр вакытта да күреп тора дип, калбебезне Аллаһ белән бәйләп яшәргә. Һәм икенче максаты, хикмәте ураза тотуны, Аллаһ Тәгалә ни өчен безгә уразаны фарыз кылган, Аллаһ биргән нигъмәтләрен кадерен белергә. Ураза тотып, без күп кенә нигъмәтнең кадерен белә башлыйбыз. Чөнки адами зат шундый итеп яратылган, ул әйбернең кадерен югалткач кына белә. Ул нигъмәт күп булганда, уларның кадерен белми, шулай булырга тиеш дип, ул кадерсезлектә була. Мәсәлән, якын кешеләрдә, әти-әнидә исән чакта әле кеше аңа игътибар итми, шулай ул гел яши, гел булачак дип уйлый, әмма ләкин шушы якыннарыбыз бу дөньядан китсә, ул бик каты үкенә, җылый башлый, эх, кадерен белмәдем, күбрәк итагать итмәдем, күбрәк ярдәм итмәдем дип үкенә башлый. Шулай бит, бу гадәти хәл. Булган вакытта бер нәрсәдән дә кадерен булмыйбыз, югалткач кына үкенә башлыйбыз. Һәм шулай ук менә гадәти көндә дә без суны да исраф итәргә мөмкинбез, ризыкны да исраф итәргә мөмкинбез. Гадәти генә су да туйдырырга мөмкин. Безгә инде төрле тәмле эчемлекләр кирәк була башларга мөмкин. Һәм ураза тотканда без шушы гади генә бер чишмә суының да кадерен белә башлыйбыз. Эх, бер генә бер стакан гына, бер чокыр гына, бер салкын жағына шишмә су ішіп қойырға еді деп, шуны қадірләп күтіп тұра башлады. Аға деген біздің ашыбыз да күн сайын ашы тұрған бек қадірлі ризыққа еліне. Бұлай бейді, мұндай ғадат екінде біз иқтибар да етмәскә мүмкінбіз, әмі ләкін ұраза тұтқанда біз шушы Аллах берген нигъмәтләрнең қадірін біле башлыйбыз, тұя башлыйбыз. Һәм үшінші, уразаның хикмәте ул кешенең нәфесен тәрбияли һәм үз-үзен тотарга өйрәтә. Чөнки уразада булмаганда кеше бәхәскә дә кирип китергә мөмкин, гайбәт тә сөйләргә мөмкин, кеше белән дә талашырга мөмкин, сүгенү сүзләре дә әйтергә мөмкин. Әмма ләкин ураза вакытында ул барлык шушы гамәлләрдән тыела. Ул сүз дә караштырмый, бәхәсләшми дә, талашмый да, алдаламый да, әйбәт тә сөйләми, сугышмый да. Ни өчен? Чөнки ул белә, әгәр дә шушы гамәлләрне кыла икән, аның уразасына бик каты зыян килә. Һәм ул кыямәт көнендә буш капчыклы булырга мөмкин, күп мизгелек кылып та. Һәм ул үзен күнектерә, үзен тотып калырга. Үзенең нәфесен тәрбияли, менә шушы гунахлардан тыйылырга. Әйтәләр бит, Рамазан айы ул мәдрәсә айы дип. Үзеңне тәрбияли торган ай. Менә ураза тотып, без үзебезне тәрбиялибез, үзебезнең нәфисне, үзебезнең теләкләрне тоторга иркенлек бирмәскә. Һәм ай буе шулай тәрбияләсәк, гайбәт сөйләмәскә, кеше белән талашмаска, кеше тикшермәскә, сүгенмәскә һәм башка төрле начар буш сүзләр сөйләмәскә, безгә Рамазаннан соң да җиңелрәк була үзебезне тоторга. Чөнки без уйлыйбыз, кара, ай буе бит тоттым, үземне кулда тоттым, сөйләмәдем, кеше белән талашмадым, дәвам итим әле шулай. Аллаһ Тәгалә бит шундый бәндәләрне ярата дип, безгә җиңелрәк булачак гынахлардан тыйылырга. Шулай ук дүртенче хикмәте ураза ул безгә калганнарның хәленә керергә, калганнар турында да уйларга ярдәм итә. Ничек итеп? біз ураза тұтқанда ашысы келе, ішесі келе, хан біз мұқтажларының, фақир мүскіннәрінің халі турында ойланабыз. Әйе, әлхамдулилла, біз бік мұл тұрмышта яшейбіз, рахат тұрмышта яшейбіз. Әмәділәкен бейт бар, шынды кішілер, әтті айлар бойы ит ашамасқа мүмкін. Мәселен, шул, мұна бұлың кендәйіні, қайбір Африка елдәріндә, шул Эфиопия, Суданда, Нигерияда, Сирия елінде, Йемен елінде, мұна анда түрлі суғышлар бұл арқасында, хәм фақирлік арқасында кішілер бік қаты ашлық кешірі. Кішілер ашлықтан өлі. Анда иткен әтугөл, ғатта бір тілім ипи дә тақмаған күнләрі бола. Алар суға тілмірі, шерге сулары йоқ. Яки бик сирәк кенә яңгыр яуып китеп, анда сулар жиылып қала түрлі шұқырларда, шушы пішірақ суларына шерге мәжбүр болалар. Біз шушы аштырып, ойлай башлыйбыз, шушы фақир мискіннәрге нишлибез, рахимленәбез. Хәм ярак китәсе түгел, Африка иленә үк барасы түгел. Безнең якларда да бар андый кешеләр, юк түгел. Районнарда, авылларда да бар андыйлар. Бар ялгыз әбиләр, ялгыз бабайлар, яки инвалид баланы карап ятучы, я ана, я әти кешеләр бар, яки ире ташлап качкан, яки анасы ташлап качкан, авырту балаларына карап ятучылар бар, һәм алар эшкә чыга алмыйлар. Чөнки баланы карыйсы бар, һәм андыйлар бар. Һәм еш мөрәҗәгать итәләр ярдәм белән, ярдәм итә алмассызмы дип. Андый кешеләр бар. Без гадәттә ни өчен аларны белмибез, без уйлыйбыз, үзебез яхшы тормышта яшәгәч, бөтенесе дә шундый яхшы тормышта яши дип. Әмма ләкин әзрәк кенә чыгып кеше белән аралаша башласаң, күрәсең, андый кешеләр дә бар икән, һәм кайбер вакытта шаккатып куясың, алар күп икән дип тә. Ничек итеп безнең шундый мул тормышта яшәп тә, без аларны белмибез икән, ничек алар бар икән дип. Һәм шу ураза тотып, без уйланабыз, һәм бездә рәхимлек туа, аларга карата инде ярдәм итү хисләре туа. Һәм безнең дә аларга инде азык-төлек алып бирәсебез килә башлый. Анда яки булса акчалата ярдәм итү теләге туа. Яны менә бу эгоистик, үз-үзеңне генә кайгырту фикерләрен, хисләрен бетерә ураза тоту. Яни җәмгыять өчен инде зур файда китерә шушы ураза тоту. Қалғанларыны да ойларға мәжбүр ете. Хәм 5-нче хикмәте, мақсаты уразаның, хәтта мұны табиблар да әйтәләр инде, кешенең сәләмәтлегенә ураза тоту бик каты уңай тәсир ите. Чөнки әч торганда ашказан ишәклекләр ял ите, ял иткән вакытта аңа организм ял итеп инде үзенә яңадан көч-куәт туплый, һәм төрле шлаклардан арына, чистарына, һәм кайбер галимнәр әйтә, табиблар инде менә кешегә шушы көч җитми башлый икән, энергия инде ул менә безнең ишәклекләргә инде ничә еллар каткан шушы төрле холестериннар, башка төрле шлакларны куптара башлый икән, шуны инде куптарып, ягып, энергия итеп кулланып инде организмыздан чистартып чыгарып җибәрә икән. Хәм моңа инде ачтыруның файдасына бик күп мәкаләләр бар, бик күп фәнни эшләр бар, анда Нобелевский премия алган кешеләр дә бар. Моны инде кем кызыксына интернеттан укый ала, хәтта инде мондый теге дин тотмаган кешеләр дә әйтә, сәламәтлек өчен теге диетологлар анда, спортсменнар әйтә, хәтта сәламәт буласын килсә, елга бер тапкыр анда кайсы төрле шәй әйтә, ике атна, өч атна, бер айды эш торырга кирәк ди, шушылай әйтеп, тәнебезне, организмыбызны чистартырга кирәк ди. Хәтта бу дөньяви яктан да дәлилләнгән, расланган мәгълүматлар. Без моны инде, әлхамдулла, Аллаһның әмере белән эшлибез. Аллаһка буйсынып, Аллаһы Тәгалә шушының сәбәпле безгә инде сәламәтлеген дә бирә. Шуның белән инде безгә тормышыбызга бәрәкәтен дә бирә. Без чиста диета өчен, сәламәтлек өчен генә тотмыйбыз. Аллаһка итаәт итеп тотабыз. Әгәр дә без диета өчен, сәламәтлек өчен генә тотып, Аллаһның ризалыгын алырга тырышмыйбыз икән, Аллаһ өчен уразабыз булмый икән, бу вакытта Аллаһ Тәгалә шушындый ният аркасында безгә әҗрен дә бирмәскә мөмкин, һәм сәламәтлеген дә бирмәскә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да нинди генә әмер үтәмик, безнең беренче урында Аллаһ булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен булса, ул сәламәтлеген дә бирәчәк, тормышыбызга, вакытыбызга, малыбызга бәрәкәтен индерәчәк. Ниндидер дөньяви максат өчен булса, безгә инде бу дөньяның да файдасы булмаска мөмкин, һәм кыямәт көндә әҗерсез дә калырга мөмкин без. Шуңа күрә тырышыйк барлык гамәлләрне дә инде Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә. Һәм 6-нчы максаты, хикмәте ураза тотканда шайтанның кешегә тәсире кими. Чөнки безнең төп гунахларны эшләргә вәсвәсә кыла шайтан. Шушы нәкерле, явызлы әмерләрен безгә вәсвәсәли, шуны эшлә ди, шуны эшләсәң инде яхшы булыр ди, отышта булырсың ди. Ә кеше ураза тотып, шушы шайтанның вәсвәсәсен кимитә. Чөнки аның шәхвәте, нәфсе зәгыйфләнә. Ә шәхвәте, нәфсенең энергиясе дик кеше зәгыйфләнсә, аңа гынахлы эшләр эшләргә инде авыррак була. Әгәр дә инде тамагы тук, карыны су белән тулган икән, аның инде шәхвәте аза башлый, көчлеләнә, һәм шайтан вәсвәсә кылса, аңа гынах эшләргә җиңелрәк була. Ә инде менә ач торганда, ул инде юк, шәхвәте кими, һәм гынах эшләргә авыррак була. Гынах эшләргә дә изге гамәл кылырга да. Һәм менә күренә инде, нәу Рамазан айында бит шайтаннар вәсвәсә кыла алмый, әмма ләкин гомумән Рамазаннан тыш без нәфил уразалар тотабыз икән, шушы шайтанның тәсирен кем итәбез. Әйе, ураза айында, әйе, Рамазан айында әле безгә шушы шайтаннар вәсвәсә кыла алмый. Менә монда күренә безнең нәфисебез. Менә безнең хәзер бит инде әзме күпме инде кешебез бит инде зәгыйфләнә, шулай бит. Әмма ләкин безнең нәфисебез сәламәт булса, тақвалы булса, ул гунахлы гамәлләрдән тыелып күбрәк умтыла изге хәерле гамәлләр кылырга. Әгәр дә нәфисебез чиста, пак, Аллаһка умтылучан нәфис булса инде, һәм шулай итеп безгә тәрбияләргә дә кирәк. Чөнки мусульман кешесе һәр вакытта да ул умтыла игелекле, хәерле, файдалы гамәлләр кылырга. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтә: "Фәстабикул хайрат", ди. Сез бер-берегез белән изге игелекле гамәлләр эшләүдә ди ярышыгыз ди. Бүген көндә ярышабыз без дөньяви мал туплауда, шулай бит? Күршедән яхшырак машина булсын, күршедән матуррак йорт булсын, күршедән күбрәк мал туар булсын. Дөньяви мәсьәләдә без ярышабыз бер-беребез белән. Монда бездән дә алдынгылар юк. Әмма ләкин изгелек кылуда без иң арттагылар. Шуңадан менә бу ай безне шушы аят белән гамәл кылырга өйрәтсә иде бер этәргеч булсаны. Рамазан айында да без үзебезне күнектерә алмасак, тәрбияли алмасак, шушы изгелекләр кылуда ярышуда, без бүтән айда инде ничек тәрбияли алыксын? Бүтән айда бит әле шайтан өстәлә, шайтанның вәсвәсәсе. Һәм монда без нәфис белән генә көрәшәбез. Акура безгә тырышырга кирәк, булдыралганча, көчебездән килгәнчә, шушы изгелекләрдә ярышырга. Күбрәк Коръән укып, күбрәк садақалар биреп, күбрәк ифтар мәҗлесләрен кылып, Fakir muhtaçlarga da türlü azık-tülük berip, şuşu tüngü namazlarını okuda, anda meşitte okuyuz ma, meşitten son qaytıp tağın üyde okuyuz ma, bizge tırışıra kerek şuşunda iyilikli, hayırlı amallarını tağın da kubrak işlerge. Mine biz şunun bilen bir-birimizden uzışırga, yarışırga tiyiş biz. Eğer de bizning indi nefisimiz selamet bulsa. Hem Allah Subhanahu wa Taala her barşabızga da indi tawfiq bersin ya şuşu maqsadlarını ötep, şuşu hikmetlerini anlap, şuşu Allah nindi maqsadlar koygan, şuşu maqsadlarga uraza tutup erişirge Allah Taala bizge jeñillik bersin idi. Hem ahir şekte indi kabul urazalar bulup, Kıyamet gününde ayrım rayyan işiklerinden her başımıza da kirerge nasip eylesin. Subhanakallah ve hamdik ve şahadu ila ilan ve estağfiruk ve etubu ileyk.